Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Арлоў дзеліцца ўражаннямі ад фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
Па-першае, я вельмі рады, што працягваецца гэта традыцыя, і, як мне ўяўляецца, пашыраецца геаграфія «Прадмовы».
Размову са спявачкай і кампазітаркай Таццянай Грыневіч-Матафонавай.
Я была ў Амерыцы па вясне, і там сустракаліся, там рабілі канцэрты.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Сержука Сокалава-Воюша «Кроў на сумётах».
Не пошел и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вела неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. Рушил далей на цалікі сляды, пакінуў, што стежкаю сталі. А тыя, што з ім не пайшлі, хто куды, пазбожвалі і заблукалі. Глядзелі яны, хто з дупла, хто з нары, аброслыя мохам з карою, як ён пад гарою. Як ён на гары, як знік і прапаў за гарою.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
У Варшаве адбылася чарговая сесія фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Доўжылася яна 3 дні і сабрала на свае мерапрыемствы дзясяткі пісьменнікаў, выдаўцоў і дзеячаў культуры. Сваімі ўражаннямі падзяліўся пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Па-першае, я вельмі рады, што працягваецца гэта традыцыя. І, як мне ўяўляецца, пашыраецца геаграфія «Прадмовы». Варшаўская сесія – это другая. Першая сесія была «Прадмовы» ў Батумі. Пасля Варшавы будзе Вільня, потым будзе Беласток, і потым будзе онлайн-сесія яшчэ. А па-другое, я вельмі ўсцешаны, што сёлета ў «Прадмове» удзельнічаюць літаратары і выдаўцы, а на маю думку, з больш шырокага кола краін, дзе апынуліся беларусы. Я з радасцю тут сустрэў Ігара Іванова з Лондону, які прадстаўляе беларускае выдавецтва, якое недавно пачало працаваць у Лондоне. Калі мы загаварылі пра Лондон, то кракаўскае выдавецтва беларускае «Гутэнберг Паблішар» презентує книгу ще одного білоруського лондонця Василя Євдокімова. Книга вийшла під псевдонімом Вал Клемент, але сам автор там свій псевдонім розсекречує уже на вокладці. Ось, вельми цікава книга, користується попитом. Я, як автор продмови, підписав за 5 особників. На жаль, сам Василь Євдокімов, він же Вал Клемент, захворів на ковід і не здолів приїхати, що от вельми шкода. Ну, Альгерд Бахаревич і Юлія Тимофєва приїхали з Гамбурга. От учора я підписував книги трьом дівчатам, які приїхали з Данії. І, ну, в обмаль, але є все-таки удільники продмови з Білорусі, що покуль що махчима, що так само, якби тішить. Ну, і я тут зустрівся зі своїм давнім соавтором Дмитром Герасимовичем, з яким ми займалися проєктом «Країна Білорусі». Я думаю, що цей проєкт ще не скончений. Ну і мені подається, що не просто поширилося, а актуалізувалося коло темов, які обмірковуються на сьогоднішній продмові. До речі, ми чуємо зараз, як презентує свій співник «Бесідної пісні» Серзук Довгусов со спевным сходом. Я думаю, что этот фон не заминая нашим слухачам. А наступная дискуссия в этих стенах мая назовти мусим клопотиться, как белорусские книжки перекладались на иншие мовы. Ну, питание звучит риторично, конечно, мусим, и книжки перекладаются.
А коли поравновывать с ранейшими продмовами, вот з'явилися новые темы, бо как бы у свете мкливо разные подеи отбываются, якія, ну, не назовешь, как бы, становчими и позитивными. И это повинно ж нейко обиваться вот на темах, якія обмерковываются, на вершах, якія тут гучать.
Ну, я вже якби почав відказувати на це питання. От тут кілька дискусій ввогалі присвячені перекладам. І от на другий день продмови читав лекцію 3 Жадана Андрій Ходанович. Вона була присвячена, ну, одному з лідерів сучасної української літератури Сергію Жадану. А по-білоруську вийшли одразу 3 його книги: «Анархія в Україні», «Месопотамія» і «Поетичний зборник». І от вони вчора не презентувалися. І коли казати про це поширення кола темов у сучасному от цьому турбулентному періоді, у якому ми знаходимося, я маю на увазі і от ця подія на Кавказі, тепер подія на Близькому Сході, за якими ми сочим вельми, то якби натурально не так хутко не могли матеріалізуватися в ніякі теми для обміркування на продмові, але ці теми гучать, що тепер не тільки війна в Україні, а от це спровоковане Росією, ворванням Росії, от ця турбулентність, вона посирається на інші регіони. І я от звернув увагу у програмі на таку дискусію «Середня Європа на руїнах одної утопії», у якої удільничав, ну, знайомий всім, я думаю, білоруським творцям Кшиштоф Чижевський, керівник фундації «Пограніччя». І говорка там справді йшла про те, що існувала от ця утопічна ідея, напевно, ну, нікого махчимого, принамсі, спокою, порозуміння у гэтым рэгіёне. Ну, ўсё абвергла такія ўяўленні і, ну, прадэманстравала, што это сапраўды утопія. Адбылася яшчэ дыскусія на тэму гісторыя і геапалітыка. Ці можа гістарычнае мінулае рэгіёна вызначаць яго будучыню і сучаснасць? Тут удзельнічалі беларускія гісторыкі, якія вымушана опинулися за межами айчини, ну, в приватності, от мой земляк, викладчик недавній ще Полоцького університету Віктор Якубов. Ну, от якраз от ця от дискусія так само от шукає ці нервові кропки і шукає відказ, наскільки історія впливає на будучиню. Ну, у моєму явленні наша білоруська історія, поскольку мы не только географично, мы исторично, культурно, ментально европейцы, наша гісторія повинна врешті стати для нас своєсаблівим пропуском у європейську будучиню.
Наступна сесія фестивалю інтелектуальної книги «Прадмови» відбулася у Вільні, а уже 28-29 кастрычника «Прадмова» завітає у Белосток.
Ты ветер у моих волосах, молитвою с устным летишь. У бездани ведаешь шлях, тебя колышу, спишь. Губляешься у вышини, у теплых обдымках сном. Ты моя корони, без счета матулиных слов. Из ног сбегает шлях, за даль огляд зимы. Ветер у волосах, веет дитячие сны. Ветер у волосах, веет дитячие сны. Читаешь сказку життя, гортаешь сторонки книг, так як неколи я. Себе познаешь их, сбираешь кропли тепла у невеликих звонок. Что со светла и шкла на скрыжовании дорог. Без ног сбегая шлях, за даль огляд зимы. Ветер
Радіо Рація. Тут життя з літературою.
Чергове уручення літературної премії Товариства вольних літераторів «Гліняний Віалес» відбулося у межах фестивалю інтелектуальної книги «Прадмова». Гэта ўжо трэцяе такое ўганараванне. На прадмове свае ўзнагароды раней атрымлівалі Ганна Севярынец і Ілля Сін. На гэты раз Вялеса ўрачыста прымала паэтка Наста Кудасава за кнігу вершаў «Побач». Я павіншаваў лаўрэатку і паразмаўляў з ёй пра яе новыя кнігі і творчыя планы.
Дякую великий. Ну як можна почуватися в такій ситуації? Безумовно, мені вельми приємно, що мені відзначили, зауважили. Тим більш, ну, премія це справді почетна така, і я думаю, бути у когорті от авторів, тих, які отримали фіняні велізи, це для любого вельми приємно і, ну, це гонор.
А некоторые из наших лауреатов кажут, что вот как бы та книга, которую мы узнагородили, то и их не лепшая книжка, вот те, то мы поспешалися, вот была бы лепшая книжка иншая. А як для тебе, вот это твоя лепшая книжка в уголе из усіх, какие ты маешь?
Я думаю, что любые авторы, которые здорово подходят до творчества, до себе скажут такое, бо мне, здається, нельга ніколи вот отчуть по-соправдному, что ты зробил все найлепшее, так? Мне здається, як ти не старайся, все одно застається гэтае почуття, що ти мусиш працювати далі, робити ще, і що наступне буде лепей. Тому, я думаю, це абсолютно таке нормальне, здорове відчування. У мене, ну, так само є, що якби це би, от я пишу далі, і здається, що все нове, і оно лепше. Так завсюди. Я думаю, що любий автор так скаже.
А ось гэтая книга «Наскрозь», яна тяжко народжалася, яна народжалася як, ну, етап, ну, може бути, творчого життя. От ніяк можна її окреслити?
Так, це акурат та книжка, яка народжалася не тільки тяжко, вірші не всі народжаються по-своєму, да, у своїм ніяким ритмі, але от менавіто складання книги, да, от гэтый шлях, який вона пройшла, покуль була надрукована. І він був таким покручастим, насправді довгим, і тому, якби, ну, бо він зайняв кілька годів, можна сказати, що це справді ніяка така віха на шляху. Це така була складана праця, до того ж я упершиню надумала зробити таку книгу, яка б суміщалася ще з графікою, так, альбом, книга-альбом. От. І у мене є суавторка, да, і у цій книзі. Це такий якби новий виклик самої себе, некий новий етап на шляху книг. Тому, звісно, для мене ця книга особлива. Для мене всі особливі, але це особливе по-особливому ніяк.
Ну, і, окрім того, ця книга стала першою у видавництві «Скоринича», яка тут була зареєстрована. Тобто, як би, з цієї книги почалася от веха «Скоринича». Ти це ведала про це?
Так, я про це ведала, і я вельми сподіваюся, що наша книжка принесе їм поспіх і удачу, що це добре починання.
А ось наступна книга – як это рыхтуется книга? И вот вышла одна книга, скажем там, выдавецы Строцева. Вот она отрознивается чем?
Так, книжка, якая вышла у Строцева, выдавецы Хухрот, она кардинально отрознивается и текстами, и настроем, и самой как бы идеей. То бок те книги, якія выходят у Немеччине, яны, у той серии, яны такие тематичные книги. Это тексты адмыслова, якія были написаны после 20-х, а там, да, 22-го года, і вони усі якби на одну тему. І я от зауважила недавно, перебираючи свої вірші, що у ту книжку я протягую, я то включила такі соціально вельми такі болючі теми, тексти. А у мені залишилося ще шмат лірики, яка я туди не трапила, бо якби була задача зробити таку тематичну книгу. І я так уже відчуваю, що напевно щось нове буде, бо вірші пишуться, пишуться різне, і мені насамперед до душі більш такі зборники розне, да, де якби перегукається все, якби є усі настрої. І тому я так по крисі збираю гэтыя тексти. І, ну, не хочу сказати, що там буде неузабаві. Ні, це довгий, звісно, шлях, поки зробиш книгу. Ну, от гэта часом треба не один год. Але все-таки я вже так по крисі їх акумулюю у некий такий зборник, будучи.
А ось зараз ви живете у Польщі. І як уголь Польщу впливає? От кажуть, що письменник відривається від родзіми, що він от уже може так писати, що його на родзімі не зрозуміють. Чи може бути таке?
Хто його ведає? Може бути і може, а ведається з іншого боку. У Білорусі то я так само відчувала себе у певному сенсі в еміграції, тільки ніякої такої внутрішньої еміграції. І, скажімо, коли казати там, що мені не хапає землі, от ніяких моїх таких матеріальних речей, як огород, там, древи і Дніпро, то, ну так, їх не хапає. З іншого боку, тут є інші древи. А коли казати про от ніяку таку включеність у культурницьке життя, то, ну, насправді, тут його нашмат більше. тут у мяне больш беларускай мовы, больш беларускіх імпрэз. Гэта дзіўна, гэта парадаксальна, але ну як ёсць. І жывучы, скажам, у той краіне, у Рэспубліцы Беларусь, я ну была вельмі, адчувалася вельмі маргінальна, скажам, у сваім маленькім гарадку. Вось. Таму, ну, гэта ўжо няхай там чытачы судзяць там і крытыкі, да, далі, як там якія будуць тэксты, ім там з боку звонку будзе відней, як я пішу. Але, скажам, на натхненне гэта ніяк не ўплывае. Твая гэта ўнутраная мова беларуская, гэта мова такая вот маргінальная, нікому не патрэбная, нейкая твая балючая. І на, ну, ў прынцыпе, што там, што тут у падобных знаходзіцца абставінах. І таму і вершы яны ствараюцца прыкладна вот, ну, з той жа крыніцы.
А ў Беларусі от літаратурнай крытыкі звычайна кажуць і пішуць у сваіх навуковых артыкулах, што беларуская паэзія пабудавана на генерацыях, там от філалагічна генерацыя, там пасляваенная, там еще некая бумбамлітовская генерацыя. А ты адчуваеш, што ты от належыш да некай генерацыі?
А чорт яго ведае, я не ведаю. Ну, я ж таксама скончыла філалагічны факультэт, і часта мяне залічваюць да той генерацыі, якая там з рускага філфака выйшла, там як Мартысевіч, таксама там Хадановіч, там і рускі філфак заканчвалі, тады я таксама вучылася на рускім аддзяленні, але пісала па-беларуску. Ёсць некая такая, некая фішка такая, да, ёсць такі шэраг аўтараў, Вера Жыбуль, Бурлак, так, яна ж таксама як бы з нашага выходзіць аддзялення. Вот. Ну, можа быць, хіба толькі да той, але гэта ўсё вельмі умоўна, хоча гэта проста мне здаецца крытыкам зручна так падзяляць. Яны падзяляюць. Таму што я, ў прынцыпе, можа, таму што я не ў сталіцы пражыла большую частку жыцця. Я так не адчувала сябе далучанай да нейкай вот пэўнай такой плыні, да нейкай тусоўкі, да нейкай групы людзей. Так не магу сказаць.
А вот я думаю, что ты все ж таки сочишь за новой литературой найноўшай, за молодую літаратуру. Некие там змены отбываются там, ну, скажем, ну, не ведаю, там, в вершыскладанні, в темах, там, в чымсі іншым.
Мне, шчыра кажучы, складана сачыць. Я чытаю толькі тое, што люблю, што мне падабаецца. Таму так сказаць, што я вот менавіта як такі менеджер, да, там ці спецыяліст, я не сіжу і не адсочваю в інтэрнэце, не шукаю гэтых аўтараў. Але, ну, я сапраўды заўважыла, што вельмі часта нейкі з'яўляюцца маладыя твары на прэзентацыях, маладыя імёны, каторых ты ўжо не ведаеш, так. Ну, але тут хутчэй за ўсё проста ў мяне няма на гэта часу. Можа, калі б я працавала ў нейкай такой каля літаратурнай сферы, то у мяне быў бы час бы за гэтым сачыць, але, ну, на жаль, як бы для мяне творчасць гэта нейкая такая аддушына, нейкае такое адхланне, такой мікракосм. Вот. Але ўсё, што паза ім, як бы нейкая іншая такая літаратурная, каля літаратурная дзейнасць, ну, яна мяне асабліва не кранае, бо, ну, проста жыццё такім ідзе сваім шляхам, побытавае, сямейнае і розныя іншыя там клопаты. Таму не знаю, як бы ці яна мяняецца, напэўна, мяняецца. Паэзія. Штосьці мяняецца, штосьці не мяняецца.
А як ты для сябе вызначаеш, ну, от, как бы, ну, што далей, там, вернемся, не вернемся, застаемся мы там, у Польшы не застаемся, ну, от, ця ёсць некі там, ну, перспектыўныя планы на бліжэйшыя месяцы, там, я не ведаю, на бліжэйшы год, што ты думаеш, як будзе далей? Це ўласна з табой.
Я не ведаю. То бок, я жыву абсалютна вот так адным днём, і планы мае датычацца толькі нейкага уладкавання тут. Ну, скажам, трэба рабіць нейкія дакументы, трэба там неяк яшчэ нейкі вырашаць там пытанні такога характару бытавога. Вот. І я як бы скіравала сябе толькі на гэта, таму што, ну, марыць, спадзявацца, верыць і там нейкія будаваць карціны свету, мне проста няма сіл. Я думаю, што можа быць усё, што заўгодна і можа быць у любы момант. То бок можа здарыцца раптам так, што вот проста всё зменіцца в адну секунду і мы вернемся. Можа здарыцца так, што мы не вернемся ніколі. Можа зараз так, што мы ўвогуле страцім гэтую краіну і не будзе на мапе ўжо Рэспублікі Беларусь, будзе там якая-небудзь губерня. Ну, то бок, варыянтаў вельмі многа, і ўжо калі мы паглядзелі, што адбываецца ў 21-м стагоддзі, да, дзе мы жывём у якім свеце, то можа быць усё, што заўгодна. І гэта насамрэч крышку нават дапамагае жыць. Ты як бы перастаеш так моцна спадзявацца і чакаць. Вот як бы раней я чамусьці жыла спадзяваннямі, чаканнямі, што штосьці зменіцца. Вось. А цяпер я нічога не чакаю. Я проста жыву адным днём, у мяне ёсць нейкая задача, я яе вырашаю. Заўтра у мяне новая задача, я яе вырашаю, а потым будзем глядзець па сітуацыі. Ну, але верыць трэба і рабіць сваё трэба.
Кнігу вершаў побач выйду ў Польшы беларускі імпрынт з Карынычы. Ілюстрацыі да яе зрабіла мастачка Святлана Демідовіч.
Хотел меня мусить глядеть тепер, коли я крепла. Той, хто хотів мене бачить малой і млосной, мусить глядеть, як я роблюся дорослой. Я гнуткое лезо, я острая игла, я худкая вода, я трапная стрела. А два ваших хавай думки, каб я мимо пройшла. Замены и плямы на солнце людскими очами не убачить. И той, кто хотел меня на свой лад переиначить, махчима не будет рады таким переменам. Я гнуткое лезо, острая игла, я худкая вода, я трапная стрела. А два ваших хавай думки, когда я мимо прошла. У ветра нема братов, у ветра нема братов, у ветра є стільки сестра. Гляди, очі відкри, думки, каб я тебе знайшла. Батьков, у ветра нема синов, у ветра нема братов, у ветра є стільки сестра.
Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
Спявачка Тетяна Гриневич-Митафонова апошнім часом живе у Турції, але періодично виїжджає з концертами у Польщу і навіть у США. Гэтымі днямі сустрэчы з ёй адбываюцца ў Польшы. Я паразмаўляў са спявачкай пра яе музычныя праекты і пошукі новых беларускіх песень.
Вельмі ўсяго шмат новага. Это ўсё выкладаю на YouTube-канале. І песні под фортепиано, шмат новых цікавых песень, ну, ці старых, да, которые зноў жа мы открываем для слухача беларускага наново. Это, напрыклад, некалькі песень мне наспявала Алла Орса Романа у Америцы, вось калі я была апошні раз у Нью-Йорку.
Наспявала песні сваёй дзяцінства, маладосці, але што за песні?
Маладосці, ну, відаць, каторыя яны спявалі ў хоры Равенскага, ў хоры Куліковіча, вось это такія цікавыя песні, як у мамкі жыла, это народная песня, вясёлая, такая жартоўная, і родная мова Куліковіча. І гэтую песню яны ў хоры спявалі хорам. І пасля, правда, я ноты знайшла дома, але ноты, калі я праглядала, я не ўбачыла ўсёй прыгажосці гэтай песні. Ну, это раней я праглядала гэтыя ноты. А калі Алла наспявала, я зразумела, што это вельмі прыгожая песня, адчула гэтую прыгажосць. І з дапамогай фортепіяна я зрабіла такую цудоўную аранжыроўку, можа, нават лепей, як і ў арыгінале там было.
І ты эту песню сама выконваеш?
Так, я яе заспявала, запісала, вось у Ютубе можна яе пабачыць. пачуць. Тады цікавая песня, вот табе, Алесь, будзе цікава. Сяржук Соколавой шмат гадоў казаў, ёсць цікавая песня «Беларусь», Олег Паўлёнак яе спяваў.
Ну, я памятаю за песню. Это на словы Владимира Жылкі, по-моему.
На словы Владимира Жылкі. Сяржук Соколавойш яе вельмі любіў і кажа, трэба знайсці Паўлёнка, трэба раздабыць тыя ноты, тую песню. Але за гады так не даехалі мы да Наваполацку і нікога не папыталі, можа быць...
У Паўлёнка ёсць Фейсбук.
Ну, мы не ведалі, і апошні раз, калі я была ў Нью-Йорку там, і ў Сяржука ў Нью-Джерсі, ён мне просто гэтую песню заспяваў, я напісала яе ноткамі, і пасля ўжо так, як адчуваю, як музыка, я аранжыравала па-свойму, заспявала па-свойму. Ну, праўда, хтосьці казаў, яна не зусім падобна да арыгіналу, але кожны ж музыка робіць свой арыгінал, правільна? І гэтую песню...
Сваю версію, так моюць.
Сваю версію. І таму... Я яе заспявала і вельмі люблю, і мой турэцкі сябра кажа, это такая душэўная песня, не разумеючы словаў, але Беларусь, 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 ён падпявае разам са мной, вельмі любіць і кажа, вельмі чулівая песня, душэўная, самая прыгожая, відаць.
А зусім недавно ў Варшаве ў цябе быў канцэрт, як тебе этот канцэрт? Давно ты не рабіла такі канцэрт, дзе была публіка?
Ну, відаць, апошні раз у Амерыцы. Это літаральна там колькі 5 месяцаў, 6 таму я была ў Амерыцы па вясне і там сустракаліся, там рабілі канцэрты, але, канешне, практыкі такой, як у Беларусі, кожны тыдзень ты кудысьці едзеш і выступаеш, сустракаешся з беларусамі, такога апошнія гады няма. І зараз у Варшаве вельмі таксама мне спадабалася, зноў жа наноў сябе адкрываю. Таму што падавалася, ой, як я спраўлюся з гэтым.
І ты ўжо не пад гітару спявала?
Вось гэта якраз у Стамбуле я аднавіла сваё гранне на піаніна і падрыхтавала такі багаты рэпертуар з піаніна. І песні сапраўды вельмі прыгожыя, і іх можна больш абыгрываць вось з дапамогай піаніна. У мяне больш магчымасцяў піаніна, чым на гітары я магла абыгрываць. І таму зараз гэта цікавей, прафесійней і прыгажэй. І я вельмі задаволеная засталася. І слухачы засталіся задаволеныя, таму што з піанінам гэта цікава.
А твой быў вельмі вядомы праект «Галасы паэтаў». Я так люблю гэты праект, бо сам выкарыстоўваю часам сваёй перадачы гэтай «Галасы паэтаў». А вось што, ты плануеш, ну, некі працяг рабіць?
Працяг мы пачалі яшчэ даўна, яшчэ ў Беларусі, некалькі гадоў таму, мы пачалі працяг і запісалі шмат, ну, шмат не шмат, але 20 галасоў у мяне яшчэ ёсць, і іх трэба проста апрацаваць, давесці да ладу і дзесьці выкласці на платформах інтэрнэту.
А ці не плануеш ты выдаць новы альбом, напрыклад? Ты за апошні час все ж такі новых песень назбірала. І я думаю, што не на адзін альбом, як з этой такой працаю.
Ну, я нават не ведаю альбомы, ці патрэбны за альбомы. Я яшчэ мінулыя зрабіла падборку тых песень, якія я спявала і запісала раней, яшчэ ў студыі радыё. Гэта 60 песень. Гэта, ну, я назвала «Анталогія беларускай песні», але я не ведаю ў такіх умовах, калі ўжо не робім дыскі, інтэрнэтныя платформы, я пакуль не зусім уяўляю, як яны працуюць, у мяне падборка гэтая ляжыць, і ўжо другі год ляжыць, і ніяк не разумею, не ведаю, як яе прэзентаваць.
Ну, по-моему, сёння музыкі ўвогуле, многія не выдаюць дыскі, а карыстаюцца толькі інтэрнэт-платформамі рознымі, там... таксама не вельмі абазнаны, як гэта робіцца, але як бы выкладаюць у інтэрнэт просто ўсё.
В інтэрнэце выкладзена на сайце, але я пакуль не адкрываю, не расказваю ўсім, таму што не ўяўляю, як гэта...
А вельмі вядомыя твае дзіцячыя праекты. Я памятаю, ты яшчэ са сваім сынам, які быў зусім маленькім, запісвала гэтыя песні, і яны былі таксама досыць папулярныя. Ну, і што з гэтым праектам дзіцячых песень?
Вось якраз у Стамбуле я задумвалася, што з імі можна рабіць, як іх папулярызаваць. І неяк паразмаўляла з адным хлопцам, які мультыплікацыяй займаецца. І ён расказаў, што калі рабіць мультик на, значыць, 3 хвіліны, это 10 тысяч даляраў трэба. І я зразумела, што это не па нашых кішэнях. І сама авалодала таким уменнем рабіць са старых мультфільмаў, наразаць кліпы, і гэтым займалася
я амаль... І накладаць свае песні, ці як ты?
Так і ёсць. На ўсе дзіцячыя нашыя песні з 3 альбомаў я нарэзала вось гэтыя кліпы і выклала іх у YouTube. І таму зараз важна нейкім чынам, каб людзі ведалі пра гэтыя песні і ставілі іх сваім дзеткам. А таксама я зрабіла 30 калыханак, запісала. І, ну, можа, частку калыханак, которая як бы вядомая і которая папулярныя калыханкі, але 15 калыханак это я дастала са старых зборнікаў, которыя калыханкі не гучалі раней. Я просто іх дастала, расчытала, агучыла. І такая калыханка цікавая, вось вам будзе цікава. Лаўка, лаўка, дзверы, дзверы, вокны, вокны, ложак, ложак, на дварэ маскале, на дварэ маскале. Маці спявала калыханку, усё, што бачыць у пакоі, яна пералічае, і прыпеў на дварэ маскале, спі, дзетка, бо прыйдзе маскаль.
Напэўна, з заходняй Беларусі, ці адкуль?
Так, это Федароўскі ў сваім зборы выклаў, ну, я знайшла некалькі такіх калыханак. Яшчэ калыханка цікавая была, у беластоцкі зборнік. Значыць, там маці калыхае дзіця і расказвае, вось у цябе быў брат, але ён загінуў у карту з бярозе, але ты падрастеш, пойдзеш па шляху свайго брата і даробіш ягоную справу. Такія тэмы цікавыя, і я это ўсё знайшла, агучыла. Ну,
Таццяна Гриневіч-Матафонова нарадзілася ў Ашмянах, скончыла Маладэчынскую музычную вучэльню і Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Працавала ў дзяржаўнай філармоніі ў складзе камернага хору.
працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Сяржук Сокалаў-Войуш нарадзіўся ў 1957 годзе ў вёсцы Астроўшчына Полацкага раёна. Працаваў слесарам на заводзе жалезабетонных вырабаў, служыў у арміі. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў настаўнікам у Наваполацкай сярэдняй школе нумар 5, навуковым супрацоўнікам філіяла музея Якуба Коласа, вёска Мікалаеўшчына Стаўбцоўскага раёна. Загадываў літаратурнай часткай лялечнай трупы Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа ў Віцебску. У 1991 годзе з'ехаў у Прагу, каб працаваць на радыё «Свабода». Цяпер жыве ў Нью-Йорку. Упершыню выступіў у друку ў 1973 годзе ў наваполацкай газеце «Хімік», аўтар кнігі прозы «Крывавы памол». У 1989 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў яго зборнік вершаў «Кроў на сумётах».
Рэцэнзіі.
Гэты невялікі паэтычны зборнік, як машына часу, якая пераносіць у канец 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады вершы чыталіся на мітынгах, тады спевы пад гітару запісваліся на бабінныя магнітафоны, тады паэзія была ахменем, які грэе, і паходняй, якая асвятляе шлях. Сяржук Сокалаў-Войуш лічыў сябе спадкаемцам тых паэтаў пачатку 20-га стагоддзя, якія сваёй творчасцю практычна стварылі Беларусь, якія будзілі народ да нацыянальнага будаўніцтва. Нездарма ў гэтым зборніку ёсць вершы і пра Купалу, і пра Коласа, і пра Багдановіча. А многія вершы пераклікаюцца з класічнымі. Напрыклад, верш «Спадчына» адразу выклікае згадку пра верш Купалы з такой жа назвай. Але галоўная асаблівасць гэтай кнігі, большасць вершаў, змешчаных у ёй, з'яўляюцца тэкстамі песень, якія Сокалаў-Войуш выконваў пад гітару. У тым ліку і самы вядомы ягоны песенны цыкл «Песні касінераў». Хто хоць крыху ведае Сокалаў-Войуша, той павінен памятаць такія песенныя радкі. «Гэй ляці ўвысі, малады саколе, быццам на далоні пад скрыдлом зямля, а па ёй як глянуць, ходзяць наваколля, воля і пятля». Гэтыя радкі пры канцы 80-х гучалі з многіх магнітафонаў, абуджаючы сэрцы і душы, вяртаючы памяць. Утрымлівае гэтая кніга і славутую паэму Сокалаў-Войуша «Мяккі знак». Прысвечаная яна трагічным падзеям 30-х гадоў, калі беларуская літаратура і ў цэлым культура моцна пацярпела ад сталінскага тэрору. Сотні пісьменнікаў і дзеячоў культуры былі расстраляны або сасланыя ў гулах. Пацярпела і беларуская мова, якая зазнала рэформу, мэтай якой была максімальна наблізіць беларускую мову да рускай. У прыватнасці ў правапісе знікла пазначэнне мяккіх зычных мяккім знакам. Мо таму і маўчым цяпер, што на гэтай крыві паўсталі, што як іклымі ў цела звер на мугены уеўся Сталін. З горачу прамаўляе ў паэме паэт. Паэзія Сокалаў-Войуша знаходзіла водгук. Без яе, відаць, нацыянальная адліга канца 80-х не была б такая спеўная, паэтычная, задзірыстая. Ну і варта адцеміць, што гэты паэтычны зборнік выйшаў накладам 4200 асобнікаў.
Рэцэнзіі.
Былі крыніцы сінімі і ад крыві чырвонымі, агарваны над плынямі, кружлялі натамлёныя, маўчалі вербы ніцыя і берагі узорныя. Чаму ж цяпер крыніцы вы наўсцяж такія чорныя? Чаму ж цяпер крыніцы вы наўсцяж такія чорныя? Ці чорны дзень, ці страшны год, ці маразы, ці крыгі, ці тае снег, ці тае лёд, а ўсё няма адлігі. Ці тае снег, ці тае лёд, а ўсё няма адлігі. Былі крыніцы синими была вода холодною, за инями, за стынями поила нас незгодою. Были часины сонные и ярые со смагою, была вода червоною, поила нас одовагою, была вода червоною, поила нас одовагою. Те чорний день, те страшний год, те морозы, те криги, не таял снег, не таял лед, але были одлиги. Не таял снег, не таял лед, але были одлиги. Чому ж тепер криницы вы на устяж такие чорные? Давно поснули рыцари, сышли часины зорные, надыде ранне свежее, и новый день обудется, и зазвенить копежами, и сбудется, и забудется, и зазвенить копежами, и сбудется, и забудется. И ясный день, и зорный год со спекою и стыгою, и будь гэты карагод на усе часы адлігаю, и будь гэты карагод на усе часы адлігаю.
Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі «Кроў на сумётах». Свае вершы чытае Сяржук Сокалаў-Воюш.
Верш пра маўклівых. Маўклівых знішчаюць свае і чужыя. Маўклівыя самі знішчаюць сябе, і рымы ўстаўляю радкі, як нажыя, з надзеяй, што трэба яны малацьбе. Яна, малацьба, яшчэ вырасце ў моладзь і голас расправіць над светам крыло. Гэй, каты тыран, хоць пятлю, хоць ярмолаць, усё, што не зладзіш, дзярмо і трухло. Паточацца ў норы, злашліўцы і хціўцы, здабудзецца волі юнацкай крывёй, і борздзенька прыйдуць на волю маўкліўцы, каб моўчкі прагна нацешыцца ёй. Ды воля не можа няволею стацца, хаця і абдымае мацней ад пятлі, і трэба ці крыкнуць, каб разам застацца, ці моўчкі пакінуць абшары зямлі. Жыве Беларусь, ці лонг лайф, ці нех жыя, абы не маўчання ў зацятай губе. Маўклівых знішчаюць свае і чужыя. Маўклівыя самі знішчаюць сябе. З Мікеланджэла. Не пагражаюць мне раскошнасці абузы. Дзеля мяне няма тут болей спраў. Баюся мантыі, нібыта маўр медузы. Ды калі беднасць славай Бог прыбраў, якія ж нам рыхтуюцца саюзы пад іншым сцягам не сваіх дзяржаў. Не верашчу, не плачу, не верашчу, каб нават на смерць за кулі Расею ў сэрца пушчу, толькі ў абліччы кулі. Родная мова. Катавалі цябе, то на плошчах палілі, то пісалі законы, то рэзалі крылы, то цкавалі, як волата звера на ловах. Мова сэрца майго, беларуская мова. Расчаляўся чужак паміж нашага люду, ён цябе абражаў, ён мяшаў цябе з брудам, дамавіну і крыж бачыў ранкам барвовым ён у імі тваім, беларуская мова. Калі знойдзеш шыпы, знойдзеш кветкі шыпшыны, і жылі на зямлі янукі і гражыны, нібы хвалі камень шліфаваліся словы мовы маці маёй, беларуская мова. Хай зламышнік дрыжыць, хай калоцяцца хлусы, не зламаць, не скарыць ім народ беларускі. Покуль вера зжыве, жывы пах верасовы, мова люду майго, беларуская мова.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
тоне, у сутоні тонне. Земра лезе враз подваконне, лезе у душу і сляпіць вочы. Земра хоча, каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі. Каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку. І каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
святло у цемры.